ефірі в ефірі «Вечірня Свобода». Біля мікрофону Віталій Портников про економічні програми українських партій, про пропозиції в податкуванні, про російсько-українські взаємини на тлі змін в російському уряді. Поговоримо сьогодні з лідером партії «Реформи і порядок», одним з лідерів блоку Юлії Тимошенко, колишнім міністром фінансів України Віктором Пинзеником і провідним економічним аспектом центру імені Олександра Разумкова Костянтином Кузнєцовим. Однак перед цим хочу передати моїй колезі Людмилі Ванек слово для того, щоб вона познайомила вас з новинами. Будь ласка, Людмила.
Дякую, Віталію. Вітаю слухачів «Вечірньої свободи». І спочатку коротко про головне. СБУ готує подання до Генпрокуратури щодо порушення кримінальної справи проти міністра транспорту Миколи Рудьковського. Віктор Зубков не виключає, що буде балотуватися на посаду президента Росії. В Іраку вбили лідера сунітів шейха Абдулла Саттара Абурішусь. У Львові відкрився 14-й форум видавців. А зараз детально про це та інше. Статтю, на яку посилався міністр транспорту Рудьковський, звинувачуючи секретаріат президента в підготовці терактів, було розміщено на сайті nakanuni.org. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомила начальник прес-центру Служби безпеки Марина Остапенко. За інформацією Радіо Свобода, цей сайт контролює Станіслав Речинський, колишній начальник прес-служби СБУ часів Олександра Турчинова. Пан Речинський повідомив Радіо Свобода, що матеріал про теракти надійшов йому електронною поштою. Сьогодні вранці Служба безпеки України повідомила, що розслідує можливу причетність представників Мінтранспорту до появи в інтернеті замовних матеріалів про підготовку теракту. Як повідомила речниця, СБУ проаналізувала цю статтю про теракти і встановила, що вона була написана на замовлення за $1800. В інтерв'ю Радіо Свобода пані Остапенко повідомила, що СБУ готує подання до Генпрокуратури про порушення кримінальної справи проти Миколи Рудьковського за подання свідомо неправдивої інформації про теракти.
Оскільки за перевіркою, яку робила Служба безпеки України, немає підстав для порушення кримінальної справи щодо підготовки на вчинення теракту, зараз іде мова про те, щоб порушити кримінальну справу за статтею 259 Кримінального кодексу України за завідомо неправдиве повідомлення про теракт.
За словами Марини Остапенко, ця стаття передбачає позбавлення волі на термін до 7 років. Микола Рудьковський, в свою чергу, заявив, що вважає такі дії СБУ особистою помстою з боку президента Віктора Ющенка.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Віктор Зубков не виключає, що буде балотуватися на посаду президента Росії. Кандидат Володимира Путіна на посаду прем'єр-міністра зазначив, що претендуватиме на найвищу державну посаду, якщо досягне чогось у якості лідера уряду. Сьогодні керівник Російської служби фінансового моніторингу зустрівся із законодавцями, які пізніше висловилися щодо завтрашнього розгляду його кандидатури на посаду прем'єра у парламенті. Говорить спікер Держдуми, лідер фракції «Єдиної Росії» Борис Гризлов.
Віктор Олексійович Зубков дав вичерпні відповіді на питання, які поставили наші депутати. Сумнівів у тому, голосувати за чи ні, у фракції немає. Ми одностайно підтримуємо кандидатуру Зубкова на посаду голови уряду.
Наголосив пан Гризлов. Свою підтримку Зубкову висловили також лідери фракції «Справедлива Росія» та ЛДПР. Депутати від Компартії голосуватимуть проти. В Іраку вбили лідера сунітів шейха Абдулла Саттара Абурішу. За повідомленням іракського телебачення, шейх та два його охоронці загинули в місті Рамаді в результаті вибуху бомби, закладеної на дорозі. Абдул Саттар Абуріша очолював сунітський альянс у провінції Анбар. Альянс підтримував іракську владу у боротьбі з бойовиками Аль-Каїди. Сьогодні у Львові відкрився 14-й форум видавців. Він триватиме 4 дні. 190 українських видавництв презентують 500 нових книг. В рамках форуму відбудеться близько 300 різноманітних презентацій. На форум прибули 170 письменників з України, Польщі, Німеччини, Сербії, Хорватії та інших країн. А в Італії сьогодні проводять своєрідний страйк – День без макаронних виробів. Цей захід організувала група споживачів, які протестують проти підвищення цін на цей національний продукт. Більшість італійців вважає, що підняття цін на пасту на 30% є безпідставним. Організатори акції закликають італійців проявити витримку і відмовитися від закупів улюблених шпагетті та інших видів пасти. Дорослий італієць споживає понад півсотні кілограмів пасти на рік. Загалом в Італії нараховують понад 500 різновидностей пасти. В Італії у мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмила. А ми продовжимо вечірню свободу і повернемося до діалогу з нашими гостями, лідером партії «Реформи і порядок», одним з лідерів передвиборчого блоку Юлії Тимошенко, колишнім міністром фінансів України Віктором Пинзеником. Добрий вечір. І провідним економічним експертом Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Костянтином Кузнєцовим. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ви чули в новинах те, що фактично так чи інакше позначається на сьогоднішніх дискусіях про це зміна російського уряду, поява нового прем'єр-міністра, прем'єр-міністр технократа, можна сказати, так його схарактеризовують в засобах масової інформації. Скажіть, будь ласка, ну почну вас, як там кажуть, взагалі постать от прем'єра, технократа, економіста, вона впливає на російсько-українські взаємини? Чи не має значення, хто там на чолі уряду, з точки зору наших контактів?
Має значення. Має значення позиція, що, звичайно, це політична фігура, але коли там прагматик сидить, який думає про інтереси країни, які неможливо вирішити тільки через односторонній бік, то це має значення.
А ви як вважаєте?
Ну, частково відповідь була вчора в ефірі одного з телеканалів в Україні прозвучала про те, що російською мовою в Росії дуже велика приємственність власті. Тобто ті тенденції, які сьогодні ми маємо у відносинах між Україною та Росією, і ця приємственність, я кажу, буде продовжена і сподіватися нам на якісь показники високі в наступному році не слід.
Як ви взагалі бачите от, майбутнє російсько-українських взаємин саме з точки зору програм економічних українських партій? Чи можна сказати, що хтось перед цими виборами пропонує якийсь вихід економічний з цієї ситуації енергетичних взаємин з Росією, як можна сказати, зараз відзначають те, що відбувається в нашій економіці, так чи інакше?
Очевидно, є рішення в цій сфері, які треба приймати. Деякі не є несподіваними. Це логіка підштовхує. Наприклад, в газовій сфері це довготривалі стосунки між тими сторонами, які з одного боку мають газ, а з другого боку забезпечують транзит. Бо не може бути стосунки з компанією України, наприклад, мати, яка не має власного газу, і які завжди роблять ризикованою і підвішують країну 47 мільйонів громадян України. Тобто формат стосунків має перевести з площину стосунків між державних і включаючи партнерів, які з одного боку поставляє газ РАО «Газпром», з другого боку забезпечує транзит «Укргазпром».
Ви тут можете збоку подивитися, чи був в Україні взагалі якийсь уряд, який би мав особливу якусь опцію цих от взаємин енергетичних, яка б давала сподівання на вихід ситуації?
Ну, я б сказав так, що газова чи енергетична тема, вона дуже є гострою. Якщо ви кажете про те, щоб подивитися трошки збоку, то я б хотів би нагадати про те, що є якісь заяви дуже високих посадовців з боку Російської Федерації. Якщо ми поглянемо в практичну площину, то ми побачимо, наприклад, була така угода, так звана Ашхабадська, яка забезпечувала коопераційну співпрацю між галузями промисловості, економіки України та Росії. Але ж в односторонньому порядку у травні 2006 року Росія скасовує цей механізм, який звільняв від оподаткування акцизом та ПДВ ту продукцію, яка була важлива для українських підприємств. От вам декларації і що насправді ми бачимо в практичній площині.
Нагадаю, телефон прямого ефіру Радіо Свобода 490-2905, так що телефонуйте, задавайте свої питання, шановні слухачі. А тут, може, є проста відповідь про те, що фактично ці газові взаємини, вони рівно так пішли, м'яко кажучи, в офшор, як всі інші економічні взаємини в Україні?
Мабуть, це єдина сфера, де треба нам якісь на державному рівні вийти на домовленості, обов'язково дійти.
Різним силам?
Ні, я маю на увазі українську, російську сторону. Бо в інших сферах тільки зрозумілі правила гри, приватний сектор без нас знайде спільну мову і самі знайдуть співпрацю. А це дуже вразливо, тому що ми постійно в очікуванні сюрпризів і по ціні, але і не легше російській стороні, тому що в Росії теж можуть очікувати сюрпризи. Тому країна мусить вийти з тих ганебних домовленостей через компанію «Росукренерго», яка не має власного газу, вийти на двосторонні стосунки. Бо в нас є природні умови для нормального діалогу. Потрібно тільки не боятись, не забувати ніколи, що ти відстоїш інтереси своїх 47 мільйонів громадян, бути відповідальним. Росія має газ, але не може його продати. Ми не маємо газу, але маємо ту унікальну річ, яка дозволяє забезпечити транзит російського газу. Це підстави для рівноправних стосунків.
Наскільки взагалі ця схема може бути реалістичною? Тому що ми весь час пропонуємо таку схему, і весь час Росії вдається якось об'їхати цю всю проблему, знаєте, по боковій.
Ну, я б хотів би знов-таки трошки збоку дати коментар. Давайте поглянемо на рівень корупції, який існує сьогодні як в Росії, так і в Україні. Ми сьогодні посідаємо 157 країн, 111 місце. Подивіться на структуру інвестицій, які у нас сьогодні. Хто у нас є найбільш високі чи впливові інвестори? Це Кіпр, це Швейцарія, чи Віргінські Британські острови. Тобто, якщо ви піднімали питання про офшорну складову у газових відносинах, тобто фінансові розрахунки в цих операціях, то треба і з цієї площини дивитися. І про Кіпр, я гадаю, що ми ще повернемося. Це окреме питання взагалі.
А чому Кіпр? Це окреме питання.
Тому що, якщо уряд сьогодні декларує питання закрити бюджетні діри, через які є відток українського капіталу, то ми буквально в двох словах скажемо, що Україна-Кіпрська угода – це угода, яка є наслідком ще радянської зовнішньоекономічної політики. І всі країни, які мають суттєві, та ж Росія, відносини з Кіпром, вже укладені нові двосторонні угоди. А ми ще користуємося цією угодою, в якої застосовані нульові ставки по податках. Давайте подивимось. За роки незалежності з Кіпру прийшло 4 мільярди 130 тисяч, 130 мільйонів доларів.
Це Кіпр так і інвестує на шукану?
Друге місце після Німеччини.
Ну, це не Кіпр, ми всі прекрасно розуміють, але справді це офшор. Але от чому я повернусь до тих офшорів, бо у 2005 році трагедія країни, вона внутрі країни мала офшори. Бо офшор –
вільні
економічні зони, території пріоритетного розвитку. Весь світ шукає способи, як закривати дірки офшори. А тут всередині України натворили офшорів, і вся країна в суцільних дірках. Ми основну частину цих офшорів вирішили. Я думаю, що вирішимо і проблему Кіпру, бо це справді дірка. Я знаю деякі компанії, як вони не платять податки, уникаючи оподаткування, а потім ці гроші повертаються у вигляді інвестицій.
Ну, то, що сказав пан Пензенник про внутрішні офшори, я все-таки це зв'язав в єдину систему офшорну. Зовнішній через Кіпр і система офшорів, так званих, в Україні. Це ланки одної ланцюга.
Є у нас слухач тут. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Виключіть радіо, будь ласка. Ну, оце приймач.
І в мене запитання до пана Костянтина. От скажіть, як ви гадаєте, люди і далі слухатимуть ці всі романтичні обіцянки, прориви, покращення? Чи вони готові вже сприймати якісь аргументовані
зрозуміло,
у програмах політичних партій? Дякую.
Дуже слушне питання, дякую за це. Ви розумієте, що коли загострюється політичне протистояння, то це об'єктивно зумовленість цієї ситуації, коли політичні сили йдуть до людей і вони мають щось говорити. Тому це об'єктивно треба оцінювати те, що всі будуть давати якісь обіцянки, але ж які з них найбільш реальні, то треба вже класти на стіл програми цих політичних сил, партій і давати по кожному важливому для держави напряму. Наприклад, боротьба з корупцією. Що декларується і що мається за плечима в цьому контексті? По-друге, я б сказав те, що дуже важливо сьогодні для України розвиток малого та середнього бізнесу. Подивіться, 2000 рік внесок малого та середнього бізнесу ВВП 8%, трошки більше, а на сьогодні 4,9%. А це робочі місця, це соціальна сфера. Тому, якщо ви кажете про оцінку конкретних дій, давайте будемо дивитися, хто обіцяє і хто робить щось для, або навпаки не робить, для розвитку малого та середнього бізнесу. З великим бізнесом вже загралися, дуже суттєво, а про малий забули.
Я думаю, що вам тут теж варто було б відповісти, слухачу, Віктор Михайлович, тому що «Український прорив» – це програма блоку Юлії Тимошенко. Це...
Ну, я завжди звик до аргументації в будь-яких діях. Єдине, що виборча кампанія – це завжди специфічна річ, де люди сприймають те, що їм легше сприймати. Аргументація дуже важко їм довести.
На жаль,
бо тоді, якщо б люди дослухались до аргументації, то ми вже давно були країною вже європейського рівня, бо люди б не помилились в тому, де є причина наших негараздів, саме в політичних речах, що вони дали в опору тим політикам, які б країну вивели з тупика. Тому я все одно буду закликати прислухатись до аргументації, бо кожна річ має аргументуватися багатьма речами, хоча зрозуміло, що вибори не мета завоювати владу, тому обіцянки, що люди... Політики досягнуть, мусять бути, бо мета будь-якої влади має бути економічний розвиток країни і добробут людей.
Прослухаємо ще дзвінок. Добрий вечір, кажіть.
Добре здоров'я. Скажіть, будь ласка, і президент, і інші спеціалісти кажуть, що йде в 20 разів більше, ніж по всій Україні на Донецьк, по ПДВ і по вільним зонам, а по Києву в декілька разів збільшили відрахування в бюджет і повернення в декілька разів зменшили. Як це зупинити і повернути усе все? Дякую.
Ну, немає іншого способу, крім заміни нинішньої команди. Бо, на жаль, я вам мусив підтвердити, я щомісячно аналізую частку, наприклад. Повертати, є зв'язок між часткою в експорті і поверненням ПДВ. І от, наприклад, окремі підприємства Донецької області в експорт від 23% отримують 30% відшкодування ПДВ. Я чому наголошую окремі? Бо це не регіон отримує кошти. Ці кошти отримують наближені до нинішньої влади бізнес-структури. Це ненормальні речі, які б'ють по економіці. І ця ситуація має бути виправлена. Кожен взагалі не має бути такого поняття, як неповернене, невідшкодоване ПДВ.
Ви як вважаєте, це справа в команді, чи може в стилі?
Я хотів би, це дуже важливе питання, тим більше, що якщо ми вже обговоримо програму, яка, з якою партія та чи інша йде на вибори, то, Віктор Михайлович, у вас записано, що ви збираєтесь скасувати податок на додану вартість. Я би пропозицію таку би вніс, поставив такому, в тому вигляді, який він існує в Україні. Дійсно, скасовувати податок – це дуже, скажімо так, дуже різкий крок. І сьогодні, якщо ми пригадаємо програму президента Віктора Ющенка «10 кроків на зустріч людям», і в тому контексті щодо співпраці України з Європейським Союзом, і пригадаємо угоду про партнерство і співробітництво, яка вже має отримати новий статус, новий вигляд, то, напевно, слід сказати, що треба і питання слухача, яке стосувалося відшкодування ПДВ, навести там лад цьому податку, не скасовуючи його, а навести елементарне виконання закону, подивитися, як це зроблено в європейських країнах, і накласти вже для українських реалій цей податок, щоб він працював ефективно для економіки.
Я один приклад можу навести. 17 мільярдів отримали ПДВ у 2004 році. За рік ми отримали в два рази більше. Тільки за рахунок усунення багатьох схем дерибану, які там існували. Бо, по суті, подвоєння за рік доходів.
Ну, тобто питання не в економічній суті цього податку, а в його адмініструванні.
Ну, поставимо крапку з комою.
Давайте.
І що буде після крапки з комою?
Буде менше претензій до цієї програми. Вона, в принципі, я її дивився, вона мені сподобалася. Є конкретні речі, наприклад, решта програм інших політичних сил, яких сьогодні, на жаль, нема в нашому ефірі, відрізняється дещо розмитістю і неконкретикою.
Можливо, політичні сили сьогодні просто думають не про економіку?
Вони мусять думати всі про економіку, бо тут є живильна основа вирішення всіх питань українського життя.
Я би хотів би ще, якщо вже закривати тему по ПДВ, показати чи в ефірі сказати про те, що ось закон про ПДВ, його титульна сторінка, і в ньому ми побачимо 125 внесених змін до закону іншими законами. Є такі випадки, коли зміни вносилися 27-го, потім 28-го, 24-го чи 29-го одного місяця тих чисел. Тобто така невпорядкована робота з ПДВ є закликом до парламенту, який працював раніше, і я гадаю, що новий парламент це буде виправляти, приймаючи новий податковий кодекс.
А є взагалі можливість ухвалення податкового кодексу, який би зняв всі ці проблеми?
Мене цікавить взагалі кілька речей, коли говорю про податки. Що чекає суспільство відповіді в цьому податковому кодексі? Бо від того, що ми назвемо документ податковим кодексом, це не означає, що з'явиться документ добрий. Я вважаю, що є три принципові речі ефективної податкової системи. Перше – низькі податки. Друге – податки платять всі. Тобто всіх однаково.
Це для громадян чи для підприємств? Чи для всіх?
Для всіх. Да? Для всіх.
Для всіх суб'єктів.
І третє – виняток спрощена система. І третє – нові правила знімання податків, або їх називають адміністрування. От, можливо, я навіть з кінця почну, бо це дає відповідь на те, що, на жаль, не є повне розуміння, що треба робити. Правила адміністрування у нас побудовані за принципом, що всі бандити. Тобто система тотального контролю.
Апріорі.
Це утопія, нереальна, неефективна система, яка дозволяє на когось сісти і постійно полювати за ним. Я говорю про зараз нову філософію, абсолютно нову. Систему контролю відхилень. Тобто, податківці йдуть тільки туди, де не платять податки. Дорогу до всіх інших вони забувають. Контролюється тільки відхилення. Це якісно інша філософія адміністрування податків.
Але це філософія довіри до суспільства. Довіри влади до суспільства,
чому я назвав,
до влади.
Чому я назвав ті три речі? Угу. Бо вони мають бути відбиті у податковому кодексу. Якщо вони ці питання не вирішують, то ми будемо мати повно прогалини і постійні конфлікти.
Дуже важлива тема прийняття податкового кодексу, бо вона є темою чи предметом спекуляції вже багато років. Ми пам'ятаємо, що з 96-го року є намагання його розробити, прийняти і так далі. Але ж як хочуть наші слухачі, і щоб їх більше зацікавити, давайте конкретно побачимо, чи проаналізуємо те, що стосується спрощеної системи малого та середнього бізнесу, який сьогодні практично лежить в Україні. Є така стаття 15.002, яка визначає, хто ж відноситься до суб'єктів малого підприємництва. Що я хочу сказати, забігаючи наперед? Те, що уряд трошки вже проштовхує чи пропонує прийняти в тому вигляді, який сьогодні вже не відповідає тим економічним реаліям, які вже склалися за цей період. Ну, наприклад, обсяг продукції 1 мільйон гривень для юридичних осіб, де працює 50 чоловік. Рахуємо, це в місяць 83 тисячі, ну, якщо це оборот, наприклад, торгівлі. Ну, ми десь побачимо, що, наприклад, торговець торгує з надбавкою 30%. Це приблизно 25 тисяч. Той фонд, з якого можна брати на заробітну плату, це ще без чорної, кажемо, грязними. Це для 50 чоловік, це зарплата у 500 гривень. У нас сьогодні в Україні зарплата десь 1000-1500, щоб людину зацікавити працювати в цьому підприємстві. Тобто сьогодні уряд пропонує таким чином не працювати цьому малому бізнесу, чи йти в тінь, оскільки 500 гривень зарплати ніяк не буде влаштовувати людину. Треба піднімати цей показник десь в 2-3 рази вверх. І ще одне. Віктор Михайлович, як до цього відноситесь ви? Може, корисно, що змінюючи цей кодекс чи його редакцію для прийняття в остаточному читанні, зав'язати це на неоподаткований мінімум, щоб його збільшувати, коли йде інфляція, коли зростає кошик, і щоб таким чином вносити економічну складову. До речі, він сьогодні становить всього чи лише 17 гривень. Чи є це соціально-економічно ефективним механізмом?
Ну, це не є єдина. Ви, очевидно, посилаєтесь на той податковий кодекс, який кілька років назад був.
Ні, це з сайту.
Був прийнятий
це
вже.
Це проєкт.
Так. Ні,
але... Друге читання.
Да, це проєкт.
На жаль, там стільки дірок лишилось. Mm-hmm. Оцей закон, не тільки тут проблема є зв'язана з спрощеною системою, там передбачені всі податкові пільги. Тобто там офшорна система повністю. І на мій полі зробити на базі цього документу вже не вдасться. Тим більше, що я не можу проробити вже уряд. Бо після другого читання він документ став власністю Верховної Ради України. То мені здається, доведеться починати з нового документу. Єдине є бажання, щоб це не було гасло, щоб це не було як вибори. Щоб це, бо це професійний серйозний документ, який не може приймати за місяць чи два.
Ну, я так розумію, що очевидно, проблема податкового кодексу – це проблеми, які не дуже зрозумілі, можливо, в величезній частині виборців, але абсолютно зрозумілі, коли вони йдуть самі платити податки, чи починають враховувати, скільки вони взяли.
Ну, головне, я хотів сказати, що йде порушення основних принципів, розроблених ще Адамом Смітом. Для простого громадянина було таке, необхідно такі дві умови. Це простота сплати і його незмінність цього податкового законодавства. Коли приймаються закони кожен місяць нові, то ні бухгалтер, ні фізична особа вже не встигає за цими змінами, і податкова адміністрація чи інші фіскальні органи мають право накладати штраф, оскільки люди просто не зможуть виконати ці нові умови українського законодавства.
Але не можна сказати, що все це частина передвиборчої боротьби, тема податків чомусь. Хоча в Сполучених Штатах від того, хто правильно обіграє тему податків, людина президентом стає.
Звичайно. Це є елемент політичний, але це не тільки елемент. Тому що кожна політична сила, в тому числі БЮТ, відповідає на проблеми, які виникають в цій сфері. Та більше, тим більше, що ми займалися цими речами. Практичні діяльності, коли виборів не було, бо деякі речі, прогрес ми зробили. І в поверненні ПДВ, і звітування за витрачання податків в публічних звітах, і в рівних правилах. Ми не ділили людей на кольори і так далі. Ми всіх ставили в рівні умови. Це те, що бракує податковій системі.
В таких ситуаціях, коли фактично парламент займається лобіюванням, скажімо, бізнес-інтересів, можна сподіватися на якусь прозору систему оподаткування?
Так, да, це дійсно, ви правильно кажете, що це одна із конкретних проблем, коли власні інтереси потужних фінансових груп видаються за державну політику, за державні інтереси. Я хотів би ще сказати, про, якщо ми кажемо про вибори і про формування нового парламенту, я хотів би звернути конкретну увагу на ще конкретні речі, оскільки ми трошки торкнулися проблеми Кіпру, а вона лежить у площині зовнішньоекономічних відносин. Я би хотів би про те сказати, що у нас в 2004 році була підписана Європейська конвенція про адміністративну допомогу у податкових справах. Про що йде мова? Ну, наприклад, знову про ПДВ. ПДВ йде на експорт. подається декларація, в якої є показники, відповідно до яких треба здійснити відшкодування цього податку. Якщо б Україна мала ефективну систему обміну інформацією, то можна було на цій системі покласти чи поставити жирну крапку. Але ж давайте подивимось. У грудні 2004 року підписується ця конвенція про адміністративну допомогу, яка стосується, до речі, не тільки прямих податків, а не прямих, до яких належать ПДВ та акциз. Але ж Верховна Рада не має у цьому розпорядженні навіть проєкту закону про ратифікацію цієї конвенції, яка би могла би конкретно поставити край цьому питанні. По Кіпру також ще існує конвенція Радянського Союзу, якій вже 20 років. До речі, підписана конвенція про уникнення подвійного оподаткування з Люксембургом. І сьогодні минає рівно 10 років, коли уряд підписав цю конвенцію. А вона досі в Верховній Раді не ратифікована. Тобто, якщо новий парламент прийде, нові депутати в нього, то я б хотів, щоб вони звернули увагу на реалізацію ефективних міжнародних правових механізмів, які, як ми бачимо сьогодні, є найбільш ефективними з точки зору на те, що в Україні не існує нормальної судової системи, в тому числі і в економічній площині.
Послухаємо дзвінок. Добрий вечір.
Дякую. Запитання до Віктора Михайловича. Я знаю, що ви постійно зі схемою у руках критикуєте своїх опонентів. Чи будете ви і надалі критикувати уряд Януковича, знаючи те, що Кабмін дав згоду на консолідований бюджет 2008 року? Тобто, по зрівнянню з 2007 роком, дохідна частина збільшена на 93 мільярдів гривень. А розхідна збільшена на 95 мільярдів гривень.
Дякую за питання. Сподіваюсь, не буду. Чому? Тому що 30 вересня цього поточного року історична помилка, нинішній уряд буде виправлена громадянами України. Ми підготуємо новий бюджет країни на наступний рік.
Я з свого боку хотів би сказати, що ці показники цього бюджету, які, в принципі, по формальним, скажімо так, складовим подано, щоб виконати вимогу у законодавства, тобто до 15 вересня. І він настільки є ще спірним, що на це витрачати час, я вважаю, що це до цього ще час прийде.
Буде нова програма працювати з бюджетом?
Ну, я, можливо, трошки прокоментую деякі речі. Звичайно, нова команда буде готувати новий бюджет. Бо це виконана буква закону, але документ дуже неякісний, і навіть по запитанню нашого слухача, в нього виникли справедливі питання. Я не хочу коментувати цей документ, бо вірю, що буде готуватись новий бюджет, і часу для цього є. Я пам'ятаю досвід 2005 року, як ми отримали спадок бюджет, який був законом, через півтора місяці ми внесли новий закон про бюджет.
Якщо говорити вже, ми наближаємося до закінчення нашої програми, фактично там входилося пару хвилин у нас, і давайте спробуємо підбити підсумки. Чи можна вважати, що українська економічна система, саме з точки зору оподаткування громадян, буде все ж таки повертатися більше обличчям до них в майбутньому, ніж до інтересів певних груп, чи там промисловості, як такої?
Вона мусить повертатися в русло, яким йдуть всі країни світу. Прості, зрозумілі, єдині правила гри для всіх, інша філософія адміністрування податків.
Не буде заплати в конвертах?
Я би хотів на це питання трошки дати, що хвилинку теж забагато, ну хоча б півхвилини. Давайте вже закінчу цю тематику з оподаткуванням. Це дуже важливо для оподаткування фізичних осіб, щоб не було заплат в конвертах. Сьогодні у нас існує оподаткування на рівні 15%. Це дуже великий рівень оподаткування, це по-перше. А по-друге, це плоска шкала, яка може простіше для роботи фіскальних органів, але вона соціально несправедлива і порушує принципи закону України про систему оподаткування, де чорним по білому записано, що податок має бути соціальним, це раз, а і прямо написано, що він має бути диференційованим. Тобто той, хто заробляє менше, повинен менше і сплачувати. Тоді буде ефективне наповнення бюджету, і тоді буде виконуватися соціальний принцип оподаткування в нашій державі.
Але діє такий податок в багатьох країнах для на початку, для розвитку економіки?
Ні. Навпаки, весь світ відходить зараз від різних ставок і навіть наближує ставки прибуткового податку і податку на прибуток. Бо, на жаль, різні ставки призводять до зловживань. Тобто починають тоді переписувати доходи на там, де менше.
Бачите, це вже закінчення. Дискусія тільки почалася, ми її вже закінчуємо з Віктором Пизенником, лідером партії «Реформи і порядок», і Костянтином Кузнєцовим, економічним експертом Центру імені Олександра Разумкова. Вів цю програму Віталій Портаков. Як бачите, питання залишилися у нас на три крапці, ми обов'язково повернемося ще до цієї теми. Дякую, шановні гості, що прийшли, дякую, шановні слухачі, що слухали.